crezi că nimeni nu te înțelege?
Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
Vrei să afli cum au reușit?
Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
O emisiune semnată Dana Bordeian.
Doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii Nu ești singur. Niciunul dintre noi nu suntem singuri dacă, în primul rând, suntem prieteni cu Dumnezeu și, în al doilea rând, avem alături de noi pe cineva drag. Poate fi din familie și este de preferat sau poate că nu. În această ediție a emisiunii Nu ești singur, o emisiune ce se adresează tuturor persoanelor cu dizabilitate, vorbim despre o mamă, vorbim despre o fiică, vorbim despre o carte și, la modul general, ne dorim să vorbim despre legătura invizibilă dintre mamă și copil. Este o emisiune pentru persoanele cu dizabilitate, cum spuneam, drept pentru care vom vorbi despre legătura invizibilă dintre o mamă și un copil cu dizabilitate. Vom despica firul în patru aici în studio, pentru că alături de mine se află o prietenă dragă acestei emisiuni, doamna Beatrice. Bine ați revenit la microfon.
Bine v-am găsit.
Este președintea Asociației Prietenii Monicăi și alături de noi de data aceasta se află chiar Monica. Bine ai venit la microfon, Monica.
Bine v-am găsit.
Monica este motivul pentru care Beatrice a înființat această asociație.
Da. Și se numește Asociația Prietenii Monicăi pentru că mi-am dorit mai mult decât orice ca fetița mea să aibă prieteni. Știind ce înseamnă prietenii pentru mine, am vrut să aibă parte și Monica de aceeași dragoste, aceeași grijă pe care am avut-o eu din partea prietenilor mei în viață.
Ai prieteni, Monica?
Da, am prieteni. Nu mulți, nici unul, dar am câțiva prieteni care îmi sunt drag.
Mă gândesc că dacă pui această întrebare, la modul da, am foarte mulți prieteni, dar dacă iei să analizezi în ce constă această prietenie, în realitate îți dai seama că majoritatea sunt doar cunoștințe, nu sunt prieteni adevărați. Și câțiva, așa cum spunea Monica, sunt suficienți unei persoane, prieteni adevărați. Vreau să vorbim în această ocazie și îi invit și pe ascultătorii noștri să intre în direct cu noi, să vorbim despre simțămintele mamei, despre legătura care se creează între ea și copilul ei. Și chiar dacă nu suntem la o emisiune pentru 8 martie, să spunem, aproape de, nu? Da. Un motiv în care să vorbești despre această temă. Nu am vrut să aștept până atunci, puteam să aștept. Însă, poate că chiar în acest moment o mamă își ține în brațe copilașul cu dizabilitate și are nevoie de încurajare, are nevoie de cuvinte bune. Din experiența anilor care au trecut până acum, am învățat din câteva evenimente, nu toate fericite, am învățat că momentul nașterii unui subiect nu este legat neapărat de evenimente, ci de vremea lui. Toate și-au vremea lor. Și pentru a veni în ajutorul celor care acum poate se confruntă cu trăiri contradictorii, vreau să dezbatem astăzi acest subiect. O să vorbim la momentul potrivit și despre o carte pe care ați scris-o, doamna Beatrice Iordache, o carte despre legătura aceasta invizibilă, dar eu îi spun că ar fi și vizibilă, că se văd consecințele, se văd rezultatele, nu?
Exact, un pom îl cunoști după roadele lui. Așa și legătura pe care s-a înfiripat între mine și Monica la primul ei zâmbet pe care mi l-a adresat atunci a fost o legătură pentru toată viața.
Păi dacă mă gândesc, primul zâmbet undeva pe la 3 luni trebuie să se întâmple. Poate chiar mai devreme de 3 luni.
La mine a fost efectiv când, după ce am născut-o.
Zâmbetul
și
involuntar.
Da, da. Și când am ținut-o în brațe pentru prima oară, atunci s-a creat această legătură extraordinar de puternică. Atunci s-a declanșat.
Mamele sunt mai avantajate decât tații?
Din punctul meu de vedere, ca mamă, normal că țin partea mamelor. Și este un privilegiu deosebit. Mamele, în primul rând, sunt cele, să zicem, responsabile cu dragostea, responsabile cu a împărți bucurie, fericire și a crea acel climat de pace și iubire pe care trebuie să-l aibă orice cămin. Mama este regina căminului și îl face și pe rege să se simtă confortabil în palatul lui. Astfel încât și prinții și prințesele să trăiască într-un climat de pace. Și da, într-adevăr, sunt de acord că mamele inițiază această stare de bucurie. Pentru că fericirea se clădește pe când bucuria este spontană, dar din micile bucurii ale vieții noi putem să ridicăm familia sau noi putem să coborâm familia. Depinde de noi.
Monica, enumeră-ne câteva momente frumoase, presupun că majoritatea frumoase selectează pentru noi câteva, din copilărie, de mult, ce ți-aduce o aminte legat de mama ta?
Păi, din ce țin eu minte, sunt micile momente, chiar dacă sunt
mici,
blurate și mici.
Blurate de trecerea anilor.
Da. Le țin minte pentru că mi-au rămas în inimă. Momentele în care am stat și am vorbit cu mama despre școală, despre prieteni, despre familie, despre orice. Țin minte când eram cu ea în tren și eram alături de ea, pentru că destinația sau călătoria sau orice se întâmpla în jurul nostru era doar de background, de fundal. Ce se întâmpla era că eram alături de ea și ne petreceam timpul împreună și asta ne-a apropiat foarte mult.
Mm-hmm. Ce frumos! Haideți să mergem la firul ierbii, să mergem să săpăm puțin. Monica este unul din cazurile fericite în care rezultatul efortului intens al mamei și-a văzut împlinirea prin faptul că astăzi Monica, iată, comunică foarte bine, are prieteni, are rezultate foarte bune la școală. N-ai putea spune că vorbim despre o istorie de autism, de afecțiune deosebită, o afecțiune care pe unii îi sperie. Și vorbim și de o perioadă în care în România lucrurile nu se cunoșteau atât de bine cât se cunosc astăzi. O singură întrebare aș vrea să vă adresez acum și apoi aș vrea să aflu și de la alte mămici cu aceeași experiență simțămintele pe care le-au avut și vă rog să-mi răspundeți la aceeași întrebare atunci când ați aflat că vă veți confrunta cu probleme alături de copilul pe care deja îl iubeați, de care deja vă îndrăgostiseți.
În momentul în care ți se anunță acel diagnostic al copilului, ți se pune acea etichetă, Este ca și când un fulger din cer ar veni în inima ta și ți-ar sfărâma în bucății. În clipa în care se întâmplă acel lucru, ești bulversat. În clipa în care acea frază care este rostită de doctor și mai ales ceea ce vezi pe hârtie, îți dai seama că viitorul copilului a murit, tu nu mai poți să-i transmiți nimic din ceea ce știai, din ceea ce simțeai, ești bulversat. Și depinde foarte mult de întrebarea pe care ți-o pui. Dacă este o întrebare activă, ce pot să fac? Pentru că acești copii nu vin cu un manual de instrucțiuni.
Niciun copil nu vine cu un manual de instrucțiuni.
Da, pentru autiști ar fi bine să vină. Și în momentul respectiv, mama, și spun mamă pentru că eu sunt mamă și vorbesc din punctul meu de vedere, trebuie să găsească în primul rând resursele la Dumnezeu. În clipa în care ai acea pace sufletească, te ham la luptă și ți aduni ajutoarele. Primul ajutor este familia. Primul ajutor este soțul, care, din punct de vedere emoțional, este vitală susținerea lui. Părinții, în clipa aceea, nu mai contează, ai casă, n-ai casă, deci toate dorințele, nevoile tale se supun...
Vin pe planul 2.
Vin pe planul 2, pentru că singurul gând pe care l-ai, cum să-ți salvezi copilul. Și intri în luptă. Când intri în luptă, nu te mai privești în oglindă, nu mai contează nimic din ceea ce spun alții. Nu zic că devii mamă maniacă, dar în momentul respectiv, tu trebuie să faci totul pentru copilul tău, indiferent de cum va fi. Și părinții au un lucru nemaipomenit. Copilul tău te va iubi indiferent cum ești tu. Acea dragoste necondiționată pe care o reverși în inima copilului tău, o vei primi însuțit. Atunci se creează acea legătură invizibilă dintre mamă și copil. Sunteți voi doi împotriva tuturor inițial. După aceea, mama trebuie să-și dea seama și să-și facă aliați printre cei din jur. Trebuie să explice, devii negociator șef, pentru că consider că este ostatic copilul tău cu autism, este ostatic în corpul lui. Tu te lupți să se elibereze, să devină un om liber, să știe să în viață să se descurce. Eu am scris și acea carte, Viața alături de Monica, recuperarea și reintegrarea unui autist în societate, tocmai pentru că am vrut în primul rând să schimb și mentalitățile celor din jur.
Vom vorbi despre această carte și vreau să-i rezervăm câteva minute importante. Și la vremea potrivită, când ea va fi lansată, vom reveni în fața ascultătorilor noștri pentru a anunța acest lucru. Am văzut parte din manuscris și mi se pare foarte bine lucrată și extrem de utilă celor care se confruntă cu probleme de genul acesta. Așa că salut inițiativa dumneavoastră și către finalul emisiunii vom face mai multe referiri la această carte. Vreau să rămânem pe poziția pe care ne aflam un pic mai devreme. Vorbim despre atitudine pozitivă și atitudine negativă. Sunteți prima mamă pe care am întrebat-o, însă aș vrea să adresez aceeași întrebare și altor mame care s-au confruntat cu implacabilă veste că copilul tău are o problemă, că de acum încolo toată viața ta va fi o luptă.
Da.
Deși spun eu acum în calitate tot de mamă că viața unei mame este o luptă. Oricum este o luptă dacă își propune viață de calitate pentru copii.
Depinde de materialul pe care îl ai.
Da, uneori o luptă mai grea. Vreau să vorbim un pic acum cu o mămică ce se află la telefon, doamna Mihaela Fănică. O salutăm. S-a pierdut legătura, îmi spune colegul meu, mai încercăm încă o dată să o sunăm. Este mama unui copil tot cu autism. Apoi vom merge mai departe și vom afla și vom vorbi și cu mama unui copil cu alt tip de afecțiune, dar tot o suferință. Și aș vrea să abordăm, după ce vom discuta cu aceste mămici, și atitudinea negativă. Pentru că de-a lungul anilor, de când realizez emisiunea Nu ești singur, am descoperit și situații, din păcate destul de multe, când tatăl, pe de-o parte, a cedat cu totul și a plecat, lăsând copiii în spate, iar mama, pe de altă parte, se târa prin viață plângând lângă copil nenorocirea pe care o trăiesc. Și despre lucrul acesta vreau să vorbim, pentru că este extrem de important și lasă o amprentă teribilă asupra copilului. Avem legătura refăcută. Doamna Mihaela Fănică este alături de noi prin intermediul telefonului. Mulțumim frumos că ați acceptat să vorbiți cu noi în această dimineață.
Bună dimineața!
Bună dimineața! Sunteți mămica unui copil cu autism.
Da.
Întrebarea noastră și discuția de aici din studio era cum ați primit vestea faptului că veți avea probleme pe tot restul vieții cu copilul, că aveți un copil care are o problemă de sănătate. Orice mamă își dorește ca pruncul său să fie cel mai sănătos, cel mai frumos, nu? Îți dorești tot cel mai bine pentru copilul tău și este normal. Cum ați primit această veste și cum v-ați mobilizat?
Am primit vestea, probabil ca toți părinții, se pare că reacția este comună.
Naturală.
Da. Dacă aș putea să folosesc o expresie, ca un trăsnet a venit vestea peste noi și peste mine și peste familia mea. La început a fost un șoc puternic, așa încât nu reușeam să mai merg nici la serviciu, în sensul că nu mai puteam să mă concentrez, eu lucrez în învățământ. Și nu reușeam să mă mai concentrez pe ceea ce ar fi trebuit să fac. Pot să spun că 2 ani de zile a durat, aproximativ 2 ani de zile a durat această stare de neacceptare a diagnosticului.
Deci v-ați luptat.
Da, m-am luptat cu mine. De ce? Pentru că eu consideram că nu mai am de ce să trăiesc. Este reacția naturală, umană. Dar când stai și te gândești mai departe, când te liniștești, te aduni și când accepti diagnosticul sau accepti realitatea până la urmă, te mobilizezi și faci un plan de acțiune. Însă până la acest plan de acțiune și până la mobilizare, este o reacție dură. Nu știu alți părinți cum reacționează sau cum a reacționat, dar presupun că la fel, pentru că am mai discutat cu mame în aceeași situație și reacția a fost similară. Nu mai punem la socoteală nopțile nedormite și plânsul și disperarea, dar efectiv perspectivele nu sunt, nu există. În momentul în care primești un astfel de diagnostic, când un medic vine sau mergi tu la spital și spune, uitați, cam asta o să se întâmple, cam așa o să fie, da? La spital unde am fost eu, am văzut copii cu autism care aveau 12-13 ani, fusese abandonați de familii, se drogau sau și așa mai departe. Perspectiva zice, poate să arate și așa, zice medicul. Poate să arate și altfel. Însă trebuie să vă așteptați tot timpul la lucruri care nu sunt plăcute. În acel moment, o mamă nu vede dincolo. Practic, copilul este mort, dar trăiește. Cam așa s-ar defini situația.
Cam așa ați simțit.
Cam așa simt. Deci copilul a murit pentru că el nu mai este cum a fost până la apariția simptomelor, dar el e totuși viu, adică el trebuie îngrijit, trebuie hrănit, trebuie și așa mai departe.
2 ani cam a durat așa această luptă.
Da, pentru mine, nu știu pentru alții cum a fost, dar pentru mine aproximativ 2 ani, timp în care n-aș fi vrut să mă caute nimeni, să nu mă întrebe nimeni de copil, să nu mă sune, nu voiam să mai știu de nimeni și de nimic, ci doar simțeam nevoia să-mi plâng necazul.
Este singurul copil pe care îl aveți?
Este primul și singurul copil pe care îl am a fost diagnosticată cu autism la vârsta de 3 ani.
3 ani. Ce vârstă are acum?
Acum are 9 ani.
Uh-huh. Probabil că durerea a fost și mai acută, mă gândesc la acești 2 ani de luptă, având în vedere că probabil, era un copil așteptat, primul copil.
A fost cel mai dorit copil de lume, cred. Mi-l-am dorit foarte mult, ne-am pregătit cu tot ce se putea pentru educația ei, pentru binele ei, dar șocul a fost mai mare pentru că, după cum știți, autismul nu, sau în cazul ei cel puțin, deci ea nu a avut semnalmente de la naștere. Și apoi dezvoltarea ei a fost, să zicem, în parametri normal, până la 2 ani și 9 luni, când eu am observat niște schimbări, în sensul că ea pierdea din achiziții. În loc să avanseze, a început să meargă pe o linie înapoi. Și atunci au început întrebările, mai întâi la psiholog, care nu m-a lămurit prea mult și motiv pentru care am mers la un medic. Și atunci am aflat adevărul adevărat. Am mers la mai mulți medici. Dar era, de fapt, dorința mea de a se înșela un medic. Adică ziceam, poate celălalt nu o să-mi spună așa, poate nu știu ce, poate nu e așa. De fapt, ăsta era adevărul.
Ce a făcut ca acești 2 ani sau ce a făcut ca această luptă să înceteze și să acceptați?
Pot să spun adevărul adevărat? Am voie să spun adevărul adevărat.
Da.
Lupta mea a început să se termine odată ce am văzut o persoană într-o seară la o emisiune de televiziune creștină, Speranța TV, o persoană...
N-am știut asta, iată, eu vă întreb, aflu și eu acum.
Pe care nu o cunoșteam. Noi obișnuim să ne uităm adesea la această televiziune și soțul meu, eu eram la bucătărie, soțul meu zice, vino repede că este cineva la televizor care are o poveste ca a noastră. La emisiunea respectivă era doamna Beatrice Iordache.
Invitată mea de azi, frumos.
Da, care povestea despre fetița dumneaei și despre experiența pe care a avut-o. Din acel moment am ascultat emisiunea plângând de bucurie că mai este cineva la noi. Și primul lucru pe care l-am făcut a doua zi a fost ca să o contactez pe doamna Beatrice Iordache. Pot să spun că acesta a fost momentul în care eu am prins curajul de a spera ceva în ceva mai bun pentru copil. Dar nu neapărat pentru copil în acel moment, eu trebuia să-mi rezolv eu problema. Pentru că dacă mama este depresivă, mama a căzut, copilul n-are nicio șansă să se ridice. Cea care îl ridică pe copil și care îl sprijină este, să știți, nu medicii, nu psihologii, mama. Copiii au nevoie de suport. Copiii aceștia, știți cum sunt, ei sunt lipiți de mamă pentru totdeauna, dar lipiți din toate punctele de vedere. Adică, inclusiv fizic, copiii aceștia se țin după noi și stau strâns de noi. Eu, de exemplu, lucrez în casă numai cu copilul după mine, noaptea doarme numai cu mine, deci dacă mama, revin la ce spuneam, dacă mama nu reușește să depășească momentul și să fie zâmbitoare, optimistă, copilul simte lucrul acesta și nici el n-are nicio șansă în recuperare, oricâtă terapie ar face. Terapia e cu treaba ei, dar recuperarea emoțională, afectivă și chiar mai departe și în achiziții se face doar pe baza legăturii dintre mamă și copil. Mama este suportul emoțional pentru dezvoltarea copilului.
Și în momentul acela când ați văzut o altă mamă și când vi s-a confirmat că cineva a învins în bătălia aceasta,
am zis că trebuie să o cunosc pentru că ea este cheia cu care voi deschide și eu această necunoscută. Și într-adevăr, doamna Beatrice Iordache, spunându-mi cum se manifesta Monica, m-a încurajat să nu mai disper, adică mi-a deschis ochii spunându-mi să știi că te afli la începutul unui drum foarte greu, ceea ce spun și eu altor mame care au copii mici acum, de exemplu, la începutul unui drum foarte greu, dar la capătul acestei mi-a și spus pe vârste, la 7 ani va face așa, la 9 ani va face așa, la 12 ani se va vedea o o creștere, un prag semnificativ și așa mai departe. Eu am început să urmăresc liniile trasate de doamna Beatrice Iordache și să constat cu multă bucurie că ceea ce spune doamna este perfect adevărat.
V-ați întors la servici, doamna Mihaela? V-ați
nu, n-am renunțat la servici. Nu,
nu ați renunțat.
N-am renunțat. Nu, pentru că a fost un moment în care chiar familia, dorind să mă sprijinească, îmi spunea, mai bine renunți pentru că, uite, ești în starea în care ești, copilul are nevoie de tine. Însă, au fost două motive. Unul, că aveam nevoie de salariu, de bani, nu ne puteam descurca fără salariul pe care eu îl câștigam și, în al doilea rând, nu știu cum să spun, starea mea sau viața mea avea nevoie de... Eu m-am gândit că și alte persoane mai au nevoie de mine. Eu mă închideam într-un cerc din care nu știu cum aș mai fi ieșit dacă stăteam în continuu acasă. Totuși, copilul are nevoie de o mamă activă, de o mamă să aibă tonus cât de cât. Relațiile sociale, chiar și dezvoltarea copilului, sunt importante și nu regret faptul că nu am renunțat la locul de muncă. Deși am primit reproșuri că în timpul în care eu sunt la școală, copilul ce face acasă, din fericire a avut Dumnezeu grijă și aranjăm lucrurile în așa fel încât atunci când noi suntem la serviciu, copilul nu stă singur, nu e neglijat, lucrează, se dezvoltă și văd cum copilul progresează de la o zi la alta, pentru că există un Dumnezeu care are grijă de situația aceasta.
Mulțumim frumos pentru vulnerabilitatea dumneavoastră.
Și eu mulțumesc.
Probabil că prin ceea ce ne-ați relatat alte mame, eu sunt sigură de lucrul acesta, fiindcă eu cred că nimic nu este la voia întâmplării. Dacă, și alte mame ne-au urmărit
dacă
acum.
Dacă în România ar exista 1000 de Beatrice Iordache, cred că autismul ar fi învins mult mai ușor.
Atunci da, și adevărații lideri fac lideri la rândul lor. Așa că iată, sigur, dumneavoastră acum cineva, relatați.
Da, se așează picioarele pe o cărare, tu trebuie să te ții bine pe acea cărare, pentru că, într-adevăr, tot ce a spus doamna Beatrice Iordache, eu urmăresc în viața copilului și este real.
Se confirmă.
Se confirmă, da. Da.
Păi, eu profit de această ocazie să vă invit într-un viitor nu foarte îndepărtat să veniți și la noi în studio și să vorbim despre povestea dumneavoastră pe larg și să o împărtășim ascultătorilor noștri. Mulțumim frumos, doamna Mihaela Fănică, pentru intervenția dumneavoastră și mult succes! Iată povestea unei mame care și-a recunoscut limitele, o reacție naturală să fii îngenunchiat, să fii șocat de ceea ce ți se întâmplă. Nu am apucat să mă întreb pe doamna Fănică Mihaela și am vrut să fac lucrul acesta, dar am uitat cum a fost tatăl în toată această perioadă. Însă din ceea ce îmi relatează, înțeleg că relația, din ceea ce a relatat, că relația a fost una normală. Aveți și situația când tatăl pleacă, părăsește, renunță, vrea să fugă cât mai departe. E important tatăl, Monica?
Normal ar fi ca tatăl să rămână. Și da, este important pentru că copilul are nevoie de două figuri părintești și tatăl, chiar dacă pleacă, eu cred că în el ar fi o frică. Iubirea tot ar fi, dar ar fi o frică. Și este normal.
De fapt, fuge. Vrei să spui că prin acea plecare el în realitate fuge.
Da, și chiar cât de mult ar iubi. Pentru că cu toții, chiar dacă avem o dragoste și ne pasă, ne gândim că ar fi mai bine fără noi, dar în realitate ar fi mai bine cu noi.
Cu noi, da. Adică cu voi, cu copiii speciali.
Da.
Doamna Beatrice Iordache, v-am văzut foarte emoționată. Deși nu v-am văzut prea des în această postură.
În primul rând, cu Mihail am legat o relație de prietenie absolută, pentru că o problemă comună a copiilor noștri apropie aceste mămici extraordinar de
te
mult.
Te leagă pe viață.
Te leagă pe viață și, sincer, devenim una. În momentul în care știu că Denisa are probleme și mă sună fica lui Mihaela, mă gândesc că tații lor, copiilor, devin prieteni și se susțin unul pe celălalt. Toate aceste familii devin mai apropiate. Parcă facem parte dintr-o comunitate specială. Noi ne înțelegem, la un moment dat ne înțelegem din priviri. Tot ce este în jurul nostru dispare. Și pentru toți care mă ascultă, trebuie să luptăm pentru copiii noștri și mamelor. Există o responsabilitate foarte mare, dar și tații au nevoie de zâmbete, au nevoie de mângâieri, au nevoie din partea mamelor. Până să fugă tatăl, mama este, da, este copleșită. Nu întotdeauna tatăl, din punct de vedere, emoțional, poate să răspundă. Și el trebuie înțeles ca tată. Și noi trebuie să-i transmitem, noi trebuie să inițiem acel pas cu un zâmbet, cu înțelegere. Tot la noi este cheia din punctul meu de vedere și am văzut dacă răspunzi tu negativ și toată responsabilitatea o dai soțului, el nu poate să susțină toată această responsabilitate. Și în primul rând vreau să spun mamelor, respectați-vă soțul. Să le arătăm acel lucru, să-i validăm de fiecare dată, să le explicăm că avem încredere în ei. Și taților, cea mai mare bucurie pe care o faceți copilului vostru este să iubiți și să-i respectați mama.
Mă gândeam acum că lucrul acesta sau lupta aceasta sau provocare, să-i spun ca să fiu corectă, se întâmplă și dacă se naște un copil fără o problemă de sănătate. Pentru că mama este preocupată de apariția pruncului, este îndrăgostită de el și tatăl vine pe planul 2.
Da, dar acel plan 2 este cel de susținere, este fundația.
N-ar trebui să fie, de fapt, da, și relația să se țină. Am citit de curând un articol foarte interesant în care se atragea atenția tocmai asupra acestui lucru. Atunci când apare un copil, mama nu trebuie să uite de tată, pentru că tata va bătea în retragere, se va da într-o parte, că doar nu o să se lupte cu pruncul, se va da într-o parte și ușor, ușor, relațiile dintre cei doi se răcesc. Și aceasta într-o familie în care nu există probleme de sănătate, dar acolo unde există și probleme de sănătate și mama cu atât mai mult este preocupată de rezolvarea acestora sau administrare. Aș vrea să mai vorbim cu o mamă, de data aceasta unui copil cu diabet. Doamna Adina Ploieșteanu este alături de noi tot prin intermediul telefonului. Alo!
Alo, bună ziua!
Bună ziua și mulțumim pentru că ați acceptat să vorbiți cu noi.
Cu plăcere întotdeauna!
Am vrea să vă întrebăm același lucru. Cum ați primit vestea unei afecțiuni foarte grave cu privire la copilul dumneavoastră? Spuneți-ne un pic și despre copil, ce vârstă are acum, când ați primit informația, cum ați reacționat?
Acum copilul are 9 ani. Am primit vestea la 6 ani, când am intrat la clasa pregătitoare, să zic așa. La a doua zi de școală am avut surpriza să intre în comă diabetică, să merg cu el de urgență la spital.
Fără să aibă simptome? Fără să aibă simptome înainte?
Simptome a avut el, săracul, dar eu am fost prea preocupată de alte lucruri, că așa e când copiii tăi sunt ok, sunt normali, sunt... Nu vezi anumite lucruri, nu le sesizezi. și zici că poate el mai e motiv, poate, nu știu, la diabet debutul este în felul următor, consumă multe lichide, implicit face mai mult treaba mică, slăbește foarte mult, dar copilul meu oricum nu era un gras. Și atunci afară era foarte cald, a fost o vară foarte călduroasă și m-am gândit că dacă consum lichide, eu automat trebuie să le dai și afară. Nu mi-am dat seama, asta este concluzia. Mi-am dat seama târziu când am ajuns cu el în spital și atunci, așa cum spunea și Beatrice, rămâi blocat, ești ca într-un vid, ca pe imaginea unei prăpastii, cum vreți să-i spuneți, te lovește pur și simplu în față un diagnostic și ai două variante. Eu așa am gândit, dacă ești un om care îl iubește pe Dumnezeu și toată viața comunică cu Dumnezeu și îl simți aproape în viața ta, gândul tău este în primul rând la el și întrebi în sinea ta, Doamne, ce mă fac cu lucrul ăsta? Bine că poți să te mai întrebi, vine
dar
de la
nu v-ați vinovățit sau... dată fiind situația când ați observat la timp? Nu v-a purtat această învinovățire și să vă acopere dorința de a vă mobiliza?
M-am învinovățit, sigur că m-am învinovățit și asta cauți prima dată vinovatul, nu?
Da, da. Și mai ales dacă ești tu, nu te mai suporți.
Da, da, au căutat în primul rând cine e vinovat. Șarpele, că ne-a spus și ne-a arătat și Eva că... Da, așa reacția omenească, asta este, să cauți vinovați. În al doilea rând, nu vrei să accepti un asemenea diagnostic. Ori mai fi copii cu diabet, dar de ce să fie al meu? Da. Nu se poate. Trebuie să existe în lumea asta o metodă, un vaccin, o scăpare. Cauți o scăpare. Și când vezi că nu găsești, deși în jurul meu, medici, asistente, mi-au spus din prima, cu cât ai să accepti mai repede boala copilului tău, cu atât o să poți să-l ajuți ca să
mai repede
treacă peste, da, să se facă bine, să fiți cu toții bine. Ori pentru mine, cum adică diabet, nu poți să fii bine dacă ai diabet. Dar cu timpul înveți să-ți accepti și ție greșelile tale și cauți o cale de a merge înainte.
Cum vedeți astăzi lucrurile?
Astăzi o văd ca pe o încercare a credinței și ca pe o șlefuire a caracterului. Cred că mai
ați lăsat în urmă sentimentele, reproșurile la propria adresă.
Da, pentru că nu și-au locul reproșurile, trebuie să găsești soluția de a merge înainte, mai ales că în cazul diabeticilor și mai ales a copiilor mici cu diabet, un moment al tău de neatenție după ce ai descoperit diabetul, să-i faci mai multă insulină sau să nu-i dai să mănânce ce trebuie, poate să conducă chiar la moartea copilului. În schimb, nu vreau să zic că autismul este o boală mai ușoară, nici de cum. Dar să zic că un moment de rătăcire al mamei cu autism îl duce pe copil, rupe legătura dintre cele două lume ale lor. Dar aici poți să-l pierzi definitiv.
Deci fiecare are provocări, are parte de provocările sale.
Da.
Doamna Adina Ploieșteanu, mulțumim mult pentru deschiderea dumneavoastră. Același lucru pe care îl spuneam și doamnei Mihaela, mi-ar plăcea să povestim pe larg în cadrul unei emisiuni. Timpul ne zorește destul de mult, din păcate nu mai avem prea multe minute la dispoziție. Și aș vrea să mai punctăm câteva elemente pentru a fi de folos celor care ne-au urmărit, mai ales mămici, dar și tătici, și apoi să discutăm despre carte. E o carte foarte importantă. Vorbeam despre reacție pozitivă atunci când părintele primește vestea, este șocat inițial, se mobilizează, dar sunt situații destul de multe, personal am discutat cu copii, ajuns la copii, cu persoane cu handicap ajunse la maturitate, care mi-au mărturisit că părinții nu au acceptat handicapul, deși nu avea nicio altă soluție. Spre exemplu, discutăm de o tetrapareză, discutăm de o paralizie, de lucruri care nu pot fi îndreptate medical sub nicio formă, pot fi cel mult ameliorate prin diverse terapii, dar condiția aceea va fi pentru restul vieții. Și nu de puține ori aceste persoane mărturiseau că cel mai tare le durea atunci când vedeau mama că suspină sau că îi îngrijește cu durerea aceea acută, oricât tatăl a plecat. Cum a ajuns să se întâmple lucrul acesta? Niciunul dintre noi nu știm ce ne rezervă ziua de mâine. Nu știm dacă vom avea un copil sănătos sau un copil cu probleme de sănătate. Este clar, el e trimis de Dumnezeu. Știm teoria, dar parcă...
Practica ne omoară.
Cum se întâmplă lucrul acesta și cum poate fi prevenit, de fapt?
Totdeauna este mai bine să previi decât să ajungi în situația vindeci. În primul rând, așa cum am spus, în clipa în care primești diagnosticul, când primești orice fel de provocare în viață, de fapt, trebuie să te înarmezi, în primul rând, cu răbdare. Credință. Credința că Dumnezeu îți dă efectiv totul dacă tu îi dai inima ta frântă. Când pornești cu pace sufletească și cu tot ce te poți înarma și toate cunoștințele pe care le-ai avut, atunci le pui în practică, atunci avem o situație de învingător. Dar există și învinși. Nu pot să spun că este vina cuiva sau... Dar mi-aș dori tare mult ca cei care se simt vinovați, cei care socotesc că n-au destulă dragoste, să împărtășească cu copiilor, frica de a împărtăși dragostea îi ține pe părinți departe. Frica, se simt neputincioși. Și atunci ei se retrag, considerând că copilului este mai bine fără ei. Nu este adevărat. Tot ceea ce au ei, indiferent de stima lor de sine scăzută, este tot ceea ce trebuie să dai copilului. Copilul nu are nevoie de neapărat de lucrurile materiale, ci are nevoie de dragostea ta. Așa cum ești, ești perfect pentru ei. Pentru că tot ceea ce...
Adică la un moment dat mama poate să vină și să recunoască limita sa în fața copilului și să-i spună, uite, pe mine mă doare foarte tare, mi-e greu să accept lucrul acesta, mă lupt?
Da. Este esențial să spună, nu sunt perfectă, dar te iubesc. Și atunci tot ceea ce dau, tot ceea ce doresc de la tine...
Păi spune, lasă că mai bine acopăr, să nu simtă el, să nu știe copilul și așa este el cu o problemă. Ce să-i mai pun eu povară pe suflet?
El simte și este mai rău să nu știe decât să știe și să conlucrăm împreună. Acea legătură invizibilă dintre mamă și copil este ceea ce unește și asigură succesul. În clipa în care nu-i spui, nu spun acum că trebuie să încarci copilul cu toate problemele tale de adult, dar îi spui, acum mama, anunț starea. Acum mama este puțin tristă, dar zâmbetul tău îmi face bine. Ceea ce-i oferi tu copilului, copilul îți va da la vremea potrivită.
Așa îți spune mama, Monica?
Da.
Da? Și te anunță când nu se simte bine?
Da, mă anunță. Acum am învățat și îmi dau seama dintr-o privire.
Nu mai trebuie.
Da. Antrenamentul a dat
roade.
Însă o văd pe Monica foarte legată.
Da, acum suntem cele mai bune prietene.
Și foarte preocupată mai devreme când vorbeam la telefon cu doamna Mihaela și relata povestea dumneei, v-au dat lacrimile, iar Monica imediat s-a uitat, a observat și v-a mângâiat pe mână, trăia intens emoția mamei.
Da, eu mi-aduc aminte în clipa asta de tot ce am trecut prin problemele pe care le-am avut. Atunci când ai problemele acelea, ești în luptă. Acum, după ce le-am rezolvat, este excepțional. Ceea ce am scris în acea carte este viața mea. Este
asta vreau să vorbim acum. Mai avem la dispoziție aproximativ un minut. A trecut misiunea, a trecut timpul foarte repede. Vreau să-mi spuneți care este motivația apariției cărții, cum se numește această carte și când va putea fi în mâna oamenilor.
Viața alături de Monica, recuperarea și reintegrarea unui autist în societate, se numește această carte. Un bun prieten și Dumnezeu a făcut în așa fel de la Fundația de Dezvoltare Locală și Regională, care este și editură, când a văzut-o pe Monica și a aflat de această carte, zice, fără să o citească, a spus, ți-o tipăresc. El a făcut, deci...
Doar ideea în sine.
Doar ideea în sine și chiar văzând-o pe Monica și zice, acest lucru pentru toți ceilalți părinți, pentru doctori, psihologi, este o carte motivațională, este chiar viața mea, prin tot ceea ce am trecut eu, începând de la părinții mei, și tot ceea ce mi-au oferit ei în viață.
De fapt, fundamentul pentru
exact.
A rezista mai târziu în fața provocării.
Da.
Foarte frumos.
Urmărind acel grafic de dezvoltare al copilului 0-12 ani, fiind cu sare și piper, adică am folosit...
Este de folos, vă întrerup acum, este de folos și celor care nu au copii cu autism?
Da. Este de folos pentru că am scris și despre părinții și despre problema celor cu autism, dar și pentru ceilalți, pentru că noi trebuie să fim un tot unitar.
Spuneți-mi când vor avea cartea în mână oamenii.
Lansarea va fi la mijlocul lunii martie.
Deci cam peste o lună.
Cam peste o lună și vă voi anunța la timpul potrivit în funcție de răspunsul pe care îl avem. Urmărim, vor veni și televiziuni și ziare și ceilalți
și
părinți.
Mai vom ține ascultătorii
exact.
La
și vor veni părinți care au nevoie. Totdeauna găsesc să ne apropiem între noi, să împărtășim experiențele. Contează foarte mult.
Abia așteptăm apariția cărții. Mulțumesc pentru prezența astăzi. Legătura invizibilă dintre mamă și copil există, trebuie conștientizată, iar mama trebuie să fie deschisă în fața copilului, învățăm noi de la dumneavoastră. Aș vrea, în finalul acestei emisiuni, să vă rog să adresați un mesaj de încurajare tuturor celor care ne-au urmărit, fie că sunt persoane cu o problemă de sănătate, copii sau adulți, fie că sunt părinții acestor copii sau adulți cu probleme de sănătate. Cine începe? Monica sau mama? Beatrice?
Mama de obicei începe. Doresc să le adresez părinților, mamelor, să ia seama prin lumea care ne înconjoară cum să treacă și să învețe, să învățăm unii de la alții și avem nevoie unii de ceilalți.
Avem nevoie unii de ceilalți. Monica?
Aș dori să le împărtășesc ce am învățat eu din viață, să rămâneți puternici chiar dacă totul pare întunecat și să rămâneți determinați pentru că câștigați dacă luptați în continuare.
Mulțumesc frumos pentru deschiderea dumneavoastră. Au fost alături de mine în această ocazie doamna Beatrice Iordache, în calitate de președinte al unei asociații deosebite, Prietenii Monicăi, și astăzi alături de noi chiar Monica, fiica doamnei Beatrice. Mulțumesc frumos!
Mulțumim și noi!
Mulțumim!
Dragii mei, vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit cu atenție. Această emisiune o puteți urmări în reluare pe site-ul postului de radio Vocea Speranței, www.rvs.ro. Până săptămâna viitoare, când ne reîntâlnim, vă dorim numai bine. La revedere!
La revedere!
La revedere!